Вие слушате на 6-я ден седмично озорно предаване на Радио К2 днес в събота, 9 ноември. Аз съм Иляна Беновска. Голямата тема, която обсъждаме с всички събеседници днес в ефира на Радио К2 е: на 181-я ден след предсрочните парламентарни избори за 42-о народно събрание, на 158-я ден от кабинета Орешарски, на 150-я ден от протестите с искане за оставка на правителството и нови избори, на 15-я ден от окупацията на Софийския университет Климент Охридски, подкрепена от Пловдивския университет, Бургаския свободен университет, Югозападният, Великотърновският, УНСС и НАТФИС, от студенти в знак за недоволство от решението на Конституционния съд да върне депутатските права на Делян Пеевски, с искания за незабавно разпускане на Народното събрание, предсрочни избори и нов морал, 7 дни след скандалът Христо Бисеров, 24 години след падането на Берлинската стена, какви действия политиците обещават на обществото, за да стане животът ни по-добър? Задава ли се вятър на промяната? Кабинетът Орешарски трябва да реформира съдебната система, за да ни освободи Европейската комисия от 6-годишният мониторинг, да влезем в Шенген, да стабилизира авторитета на България в Европейския съюз, а на Балканите да станем европейският представител, да усвояваме ефективно европейските фондове, да премахнем монополите в икономиката и енергетиката, както и монопола и слугинстването на медиите, да защити социално слабите, да станем по-здрава, по-културна и по-образована нация, да установи справедливостта в правосъдието и живота ни. Може ли това правителство и този парламент да успеят и как? И има ли силна опозиция за коректив? С тази голяма тема се обръщам и към следващия събеседник в ефира на Радио К2. Това е господин Трайчо Трайков, екс-министър на икономиката, енергетиката и туризма от ГЕРБ, член на Гражданския съвет на Реформаторския блок. Добър ден, господин Трайков.
Добър ден, госпожо Беновска.
Господин Трайков, директно към една тема от вашата специализираност. Подписа се споразумение за изграждане на газопровода Южен поток. Около него има доста неясноти, но както виждате, управляващото мнозинство сърцето защитава този проект, убеждавайки ни за неговата огромна полезност. Видяхте и реакцията на Европейската комисия, малко сдържана, но достатъчно ясна, че този газопровод не е приоритет на Европейския съюз. Може ли вие като специалист и като екс-министър на икономиката, енергетиката и туризма от кабинета на ГЕРБ да проанализирате на разбираем език какво точно се случва и защо?
Ще се опитам.
Мъничко по-близко до слушалката, ако може.
Казах, че ще се опитам да го направя, въпреки че вие нарекохте подписаното нещо споразумение.
Да.
За мен не е ясно дали е точно такова. Разбра се само, че има подписани два протокола и бяха обявени някакви клаузи от тях, които в някои случаи си противоречат, а в други направо те карат да ти настръхнат косите. Накратко, какво според мен е по-лошо този път от предишното лошо, което беше миналата година към края. Тогава беше подписано окончателно инвестиционно решение, без да са ясни следващите неща, които трябва да се договорят, а именно откъде ще дойдат парите, на каква лихва, кой ще ги вземе и с какво ще ги гарантира, какви ще бъдат транзитните такси и от това, което българоруската фирма Южен поток България получи като печалба, колко ще се дава като дивидент на БЕХ, респективно на българската държава. Също така, как ще се компенсират 93-те километра от румънската граница до началото на Южен поток, които вече няма да се използват, и как ще се компенсират 56-те километра от брега на Черно море до началото на до компресор, първата компресорна станция, която до сега, които България ще загуби. Получи се така противоречива информация по всички тези теми. Очевидно, част от нея с цел да звучи успокоително. Например, че за 90-те километра е договорено да се плаща 90% шипорпей, т.е. да се плаща транзитна такса, независимо от това дали ще има или, както се очаква, няма да има транзит в бъдеще. Това само по себе си е добре, стига да видим къде е подписано. В юридически обвързващи легален вариант. От тук нататък обаче основанията са само за притеснение. Първо, оказва се, че кредита от 620 милиона евро, който да покрие само 15% от стойността на газопровода, ще вземе не проектната българо-руска компания, а ще вземе изцяло българската и натоварена с активи български енергиен холдинг. Тоест вече риска от това дали българо-руската компания Южен поток България ще изкарва пари и ще разпределя дивиденти, не е на самата компания, а е на български енергиен холдинг, в който са концентрирани всички енергийни активи в България. Второто притеснително нещо е, че това също беше опаковано като добро, че ще се спазват европейските правила за достъп на трети страни до българската част на газопровода. Това на пръв поглед звучи добре, освен това е сравнително неизбежно, но това, което следва от този гордо деклариран факт е, че че Газпром ще бъде длъжен да плаща задължително ship or pay, т.е. независимо дали прекарваш газ, плащаш транзитни такси, само върху 50% от капацитета на газопровода, а не 90%, както така се надявахме доскоро. Има и редица други проблеми, като например те са по-скоро неясноти. Не е ясно защо дивиденти ще се плащат чак от запълването на пълния капацитет на газопровода, което може и никога да не се случи. Всъщност няма газопровод, който да е с изцяло запълнен капацитет през цялото време. Така че ако това условието да получаваме дивиденд, значи от сега си знаем, че няма да получаваме. Не са ясни и сметките колко ще бъде дивидента, при каква транзитна такса е изчислен, защо трябва да го плащаме 22 години и така нататък. Не знам дали беше разбираемо, може би не, но се опитах.
Не, разбираемо беше и дайте едно по едно. Сега, наистина смущаващо е обстоятелството, че не българо-руската компания, проектната компания подписва, а българският енергиен холдинг, както казахте, е натоварен с доста активи. Тук веднага, не е нужно да си голям анализатор, се задава въпросът. Това не е ли някаква скрита форма на подготвяне на на порусначване на активите на БЕХ при евентуално, както казахте и вие, понасене на финансова отговорност при недобри събития при експлоатация?
Ами, госпожа Беновска, в държава, в която политици на всяко ниво и най-високо могат да си подадат оставката с причини, можем да очакваме всичко, за съжаление, с доста голямо основание да сме притеснени. Цената, която в момента се така артикулира за цената за българския газопровод, българо-руски газопровод на територията на България Южен поток от 3,5 милиарда евро, за всички странични наблюдатели и анализатори звучи абсурдно.
В смисъл?
И прекалено е висока за сравнение с аналогични газопроводи, ако се сметнат разходите за строителство. А на всичкото отгоре до сега винаги се е говорило за значително по-ниски стойности. Миналия декември ставаше дума за 3,3, докато аз бях министър, ставаше дума за около 2. Хора, които следят темата и от по-рано си спомнят предишни министри, че е ставало дума за милиард и половина. Така че имаме едно трикратно нарастване на цената, от което сега ни се представя като неизбежно. И това е с цел да приемем безкритично, вероятно, на това ниво офертата, която ще бъде подадена от тази така интересна поръчка, която обявил Южен поток.
Поръчката за изпълнение, говорите. Обществената поръчка за изпълнение.
Да. Поръчка обявена за огромен обем дейности в рекордно кратки срокове, където от едната страна ще се договарят компании, които така искат да строят. Може би те ще бъдат руски, не знам, или свързани с руски, които работят по някакъв начин заедно. А от другата страна интересите на България ще представлява българо-руска компания, в която 50% пак държат руски представители, където решения не могат да се вземат без тяхно съгласие. Тоест става доста неприятна за нас преговорна ситуация.
Има две хипотези. Вие подозирате, че Газстрой Монтаж би бил изпълнител на трасето по Южен поток. Иван Иванов, енергиен експерт, пък заяви, че това може да е както при Белене проекта да бъде спечелен от Атомстройекспорт, но и двете компании, както казахте, са руски или свързани, или просто руски.
Появиха се, аз си позволих да цитирам конкретна компания, само защото се бяха появили цитати от други анализатори, mm-hmm. които пък цитират изказвания на представители на тази компания, така че това, тя правя си дисклеймър, че информация от втора и трета ръка и се извинявам на компанията, ако не е вярно. Просто това е, което прочетох. Но няма значение коя е компанията. Важното е, че когато се прави нещо в разрез с всички добри практики, в разрез с всички така очаквания за прозрачност при поръчки от такъв калибър...
Не само очаквания, обещания от това правителство и от това мнозинство в парламента.
Да, се залагат критерии, които са написани сякаш за една компания, в срокове, в които може да реагира само предварително подготвена компания. Ресорният министър заяви, и това е добре, че подписаните документи от тук нататък ще бъдат направени публични. Той не го каза толкова твърдо, каза, че ще настоява. Пък Белким се съгласят руснаците. Но е добре това да се разпространи върху вече подписаните документи и върху проекта за такива, които предстои да бъдат подписани, защото за дъжка чулка за толкова пари, които на всичкото отгоре, както вече стана дума, ги гарантира не самата българо-руска компания, всички ние.
Така, остана също и един много важен въпрос за финансирането в ефира на Радио К2. Явор Куюмджиев, представител на Коалиция за България, заяви няколко неща, едно от които беше, че не е очевидно, че руска банка ще финансира, може да бъде консорциум от банки, а защо не да се привлекат и американски?
Теоретично би било така, ако направят поръчка, процедура, състезателна процедура за финансиране. Господин Куюмджиев, обясни ли как точно ще бъде избран въпросния консорциум или банка? Знаете ли, може да се направи консорциум с каквото искате знаме на скафандъра, но ако не се спазват процедурите, няма гаранция, че е избран най-изгодният за поръчителя.
И другото, което заяви господин Куюмджиев, е, че държавни пари няма да се влагат. Това го заявява не само той.
Значи, трябва тези, които твърдат това, да кажат от кога Български енергиен холдинг не е държавно предприятие.
Между другото, не ми остана време да проверя, а не знам дали го има някъде. Имате ли представа като бивш министър, на каква стойност се равняват активите на Български енергиен холдинг? Искам да се поставим, активите на БЕХ с това, че от Южен поток през първите 20 години ще получим 3 милиарда лева приходи.
Активите на компаниите, на които Български енергиен холдинг е принципал, собственик,
да,
са общо около 5 милиарда лева по балансова стойност. Активите на самия Български енергиен холдинг като самостоятелна компания, която разполага с един офис и 30 служители, са незначителни.
Нищо, да, имах преди точно това. Значи съпоставим обех и компания имат 5 милиарда лева ли?
Да.
Така.
Пазарната им стойност, вероятно, е значително по-голяма. Ето в Румъния наскоро част от системния енергиен оператор, 15% беше продаден за 1,5 милиарда евро.
Да, съпоставимо с тези 3 милиарда лева, които ще получим за следващите 20 години, пак ви връщам към онзи въпрос, който ви зададох. Не е ли заложено в...
3 милиарда... Сега пак аз ще ви...
Само да довърша. Не е ли заложен замисъл за скрито поросначване на активите на БЕХ?
Аз ви отговорих на този въпрос, въпреки че това би изглеждало безумно в нормална ситуация. вече не може нищо да се отрича предварително, защото се случват абсурдни и невъзможни неща. Сега, вероятно аз на ваше място бих ви попитал, бих ме попитал.
Да,
все пак, аз като попитайте министър, защо, се. Аз ще се попитам. Защо като министър помогнах този проект по някакъв начин да се придвижи напред?
Да, щях да ви попитам. Това е също един от аргументите на управляващите.
Да, това е така, защото вижте, както Южен поток, така и Белене, така и всеки останал проект. Но в случая Южен поток не е от стратегическо значение като от гледна точка на нашата енергийна сигурност. Дори по някакъв начин се смята, че той канибализира останалите проекти. Това не трябваше да е така, но стана така по причини, които са малко по-дълги за обяснение. Някой път, ако искате, ще ги обсъждаме. Но тъй като това не е стратегически за България проект, очевидно и за Европейския съюз също така не е, той има смисъл за България, ако от него ние изкарваме пари. И цялата стратегия, която ние имахме и аз като министър, беше да направим така, че от този проект ние да изкараме пари. И това не беше съвсем невъзможно да стане.
Аргументацията не е неочаквана. Аз също ще да ви задам този въпрос, защото, нали, казвам, това е един от аргументите, които и министърът на економиката и енергетиката, настоящия Драгомир Станев, изтъква като основание да бъде продължен този проект. Но
дори в първите документи, които сме подписали между правителствените споразумения, става дума за изплащане на газопровода за 15 години. Сега откъде се взеха тия 22, никой не може да разбере. Освен това, 3 милиарда транзитни такси за колко години, казахте?
За 20.
Са абсурдно малко. Трябва да са значително повече, ако транзитните такси са поне на сегашното ниво, което за България е средно. По-скоро малко по-средното. В международен план.
Вчера, за момент ще излезе от темата Южен поток и пак ще се върнем по естествен начин, от Брюксел заявиха, че България е най-слабото звено в Европейския съюз по отношение на енергийната независимост. Това е било написано в писмо на Генералната дирекция енергетика до кабинета. Това писмо дойде 2 дни след като се подписаха споразуменията за Южен поток. Може ли да разкодирате малко недипломатично или дипломатично, както предпочитете, тази констатация?
Това за България е вярно от край време, тъй като ние сме зависими за 100% от вноса на природен газ. Казвам от вноса, защото в последните години успяхме да развием местния добив до някъде и вече той стига до 30% от потреблението в някои моменти. Но 100% от вносния газ, 100% от вносния нефт за преработка на петролопродукти и 100% в ядрената енергетика, която пък от своя страна е 1/3 от цялата електроенергетика. Това дава основание да се правят тези констатации, но те са такива не от днес и от вчера, от винаги. Въпросът е как се отнасяме към този проблем и поне от газовата криза насам ми се струваше, че дори тогавашното социалистическо правителство разбра, че това трябва да се промени. По време на правителството на ГЕРБ, къде е по-бавно и трудно, къде е по-бързо и лесно, нещата бяха вкарани в правилните коловози и с изграждането на междусистемните връзки и с трансграничните газопроводни проекти и с даването на разрешение за проучване за местен добив. Сега някакси тези оркестрирани усилия изведнъж ми се струва, че зазвучаха в страшна дисхармония. Нещата се разпадат и остава една червена линия, наречена на Южен поток, което всъщност не е решение за да обучава проблема.
Ще коментирате ли твърдението на тази връзка на министър-председателя Пламен Орешарски, че проектът Южен поток създава предпоставки за по-евтин газ на българските производители, което ще подобри тяхната конкурентна способност? Къде са доказателствата за това твърдение?
Няма такива доказателства. Аз лично не смятам, че при тези икономически показатели, които се постигат за проекта, някой от акционерите, в която и да било част на газопровода, ще спечели пари. Наистина смятам така. Не смятам, че и Газпром ще спечели пари, но за Газпром дори не е толкова важно да спечели пари компанията. Газпром е лошо управлявана компания и това се вижда от нивата, на които се търгуват акциите. Няма друга сравнима с Газпром енергийна компания, която да се търгува толкова ефтино на борсата. И причината инвеститорите да изпитват такова недоверие към перспективите на Газпром е, че те не са сигурни, че ръководството на компанията действа в интерес на компанията, а не в някакви други интереси. Примерно в свой собствен или като част от държавната политика на Русия, което пак се свежда до личен интерес. Така че Газпром няма да спечели. От това, което виждаме напоследък за Южен поток България, България няма да спечели. Компаниите, западноевропейски компании, които са акционери в подводната част на газопровода, са акционери по бог знае каква причина, защото имат други сделки с Русия, с Газпром, други сделки в руския енергиен сектор. Така че, да, някои хора ще спечелят, но не вярвам, че някоя компания ще спечели.
Говоряки за пари, пак ще цитирам Явор Куюмджиев пред К2 и това се тиражира навсякъде. Това не е ново, но искам да го коментирате. Той коментира това, че ще бъде взет заем за 70% от необходимите средства, около 3 милиарда и половина за строежа на газопровода. Ще бъде взет заем от кого? От проектната компания, нали така?
Да.
В която значи, 50 на 50...
Ще бъдат взети не 70%, 85%, защото 35%, които остават за...
въпроса ми изядохте.
Да, тях пък бе ги взима назаем.
Да, нека да обясним на слушателите ясно. За проектната компания Южен поток АД, която е 50 на 50 българска и руска, половината държи български енергиен холдинг, другата половина Газпром, нали така? Тази компания ще вземе 70%, 3 милиарда и половина. А останалите 30% ще бъдат платени от акционерите, съответно по 600 милиона. Тоест, БЕХ трябва да плати 600 милиона и Газпром също 600 милиона. Тези 600 милиона БЕХ ще ги вземе от Газпром при лихва, показват нивото на лихвата, добро е 4,25%. Вие за това казахте, че всъщност ще вземе 80 и колко процента?
Ако приемем, че 15% на Газпром са си техни собствени, значи 85. Въпреки, че числата, които цитирате, също не съвпадат.
Не съвпадат.
620 милиона не се връзват с 3 милиарда и половина, но да предположим, че това е защото в тези категории там няколко стоти милиона нямат такова значение.
Така, да речем, че така, но пак се връщам към стойностите на активите на компаниите, на които БЕХ е принципал. Вие казвате номинално 5 милиарда лева, пазарно повече. Практически БЕХ ще вземе 600 милиона, да кажем, условно от не съвсем коректна цифра, от Газпром. Ще застане на среща с обезпечение с активи от 5 милиарда.
Вижте, има...
Не говоря, че всичко това ще бъде, но да. Практически това, за което говорихме, няма ли се поросначи?
Има опасност БЕХ. Теоретично да се случат и някакви подобни неща. Необходимостта сега да се говори и да се бие камбаната е, че може би все още това може да се предотврати. Това зависи от доброто желание, честната позиция на български държавници, на хората, които се занимават с проекта. На думи те декларират, че е точно така. Аз и други като мен просто изказваме опасенията на глас, за да покажем, че следим какво се случва и че искаме зад хубавите думи на управляващите да се появат дела и по възможност илюстрирани с документи, които също така би било добре да стават публични преди да са свършен факт.
Нека да обсъдим още малко и руската линия в поведението на това правителство. Знаете, че едни от заявките, които даде този кабинет и това коалиционно мнозинство, макар че не знам доколко всичко това е осъществимо, беше, че ще се поднови строежа на АЕЦ Белене, разбира се, с условното, че при голямо обсъждане, икономически разчети и така нататък. Виждате ли връзка между двата проекта? Белене и Южен поток.
Теоретично няма връзка, но винаги е имало неизказана такава. Най-малкото като тема в разговорите, едното винаги е следвало другото. Какво да ви кажа? Едното се винаги може да се използва като средство за натиск към другото. Дори това да не е официално.
Как? Ало?
Например, с условия за по условия по единия проект за зависимост или компенсирани по някакъв начин с условия по другия.
Поевтиняване на Белене с условия по Южен поток или обратното?
Ами, не искам да навлизам в детайли, защото мога да опиша по-конкретни детайли, но не знам дали ще са какво ще е влиянието им върху арбитража по Белене, така че тук ще си замълча, питайте някой друг.
Да, а знаете ли защо се отложи арбитража по Белене?
Вероятно, защото страните са имали нужда от повече време, за да подготвят позициите си.
Това може да е само формалното обяснение. Мислих дали не знаете нещо повече.
Да, приемете, че това е причината.
За сега. Като ви зададох въпроса за Южен поток, за корелацията Южен поток Белене, всъщност исках да ви попитам, откривате ли силно руско влияние върху това правителство и главно в енергетиката?
Сега, ако търсите отговор с една дума, вероятно той ще бъде да. Проблема е, че руското като руско някакси звучи прекалено обобщаващо.
Така.
Всъщност руския интерес на практика означава интереса на няколко десетки човека в Русия.
И колко тук са проводници обаче?
Мисля, че тези хора работят много целенасочено с свои български подизпълнители. Всъщност с интереси.
Кои са българските заинтересовани лица да проведат интересите в енергетиката на няколкото руски заинтересовани лица? Можете ли да ги назовете?
Не мога да ги назова, но те са...
Те не са ли се идентифицирали пред вас, когато бяхте министър?
Когато бях министър и някой се идентифицираше като такъв, се разделяше с поста си. Но те могат да са хора както в администрацията, така и в държавните фирми, така и в частни фирми подизпълнители. А така и в среди, които по никакъв начин не могат да бъдат професионално обозначени. Но съществуват като властови ресурси.
Точно така. И от тук ще ви помоля, ако имате възможност, разбира се, да ми отговорите, как ще анализирате назначението на Румен Овчаров, екс-народен представител, бивш енергетик в АЕЦ Козлодуй, бивш директор на НЕК, правителството на Жан Виденов, заместник директор. Като назначаването му за представител на държавата в Лукойл. Има ли връзка между системата, за която разговаряме? Южен поток, прибавихме Белене и Румен Овчаров в Лукойл.
Може би има някакви симпатии и приятелства, но повече от това няма как да коментирам. Право на правителството е да назначи в надзора на Лукойл човек, който смята, че най-добре ще защити държавните интереси.
Симпатиите и приятелството какви цифрови измерения имат господин Трайков?
Не знам, но тук нататък остава господин Овчаров да покаже как защитава българските интереси на българските граждани, данъкоплатци. В Лукойл. Аз лично му желая успех в това, защото поне че е умен, няма съмнение.
И последен блиц. Вие сте в гражданския съвет на реформаторския блок. Блока излезе с ясни позиции, но все пак как ще коментирате вие като човек, който беше в изпълнителната власт при ГЕРБ, случилото се с Христо Бисеров? Ще разклати ли това кабинета и това парламентарно мнозинство? И ще внесе ли нова гледна точка в оценката у избирателите за кого да дадат гласа си и на евроизборите, ако щете, и на следващи предсрочни или редовни избори?
Госпожо Беновска, честно да ви кажа, вече не знам кое в България може да даде ефект върху нагласите на хората. Аз лично не познавам господин Бисеров и никога не съм работил с него и професионално в частно или качеството си на министър, така че нямам абсолютно никакви лични впечатления от него, но неговата оставка наистина е апотеоз в жанра по лични причини. И това, което пък в последствие стана ясно, е изключително плашещо и тревожно. Както и паническите действия на ДПС да се дистанцират от господин Бисеров с някакви смехотворни аргументи, че да се видело от кога са му парите, дали не ги бил изкарал преди да влезе в ДПС. И ако тогава е бил станал толкова богат, колкото се говори, че е, те защо са го приели в ДПС, че са го направили заместник-председател на партията, че заместник-председател на Народното събрание. Изключително илюстрация на тоталното загниване на политическото в България.
Между другото, още едно нещо само ще ви попитам и приключваме. Красимир Ципов от ГЕРБ направи заявление сутринта в ефира на К2, че е възможно ГЕРБ да поискат изслушване, другия въпрос е дали ще се случи, кой ще го подкрепи, но изслушване на главния секретар на МВР Лазаров, на вътрешния министър Йовчев, на шефа на ДАНС Писанчев, на самия Христо Бисеров, на Михаил Миков, ако трябва и на Ахмед Доган, и Лютви Местан, откъде в крайна сметка може би е изтекла информация? За какво са разговаряли помежду си Бисеров, главният секретар на МВР, главният секретар на МВР и председателя на Народното събрание, за да имаме в момента един бъдещ обвиняем в качеството му на гражданин, а не на политик? Антон Кутев пък отговори задочно в следващото интервю днес отново в К2, че ако това се предложи, те пък ще поискат да изслушат, БСП ще поискат да бъде изслушан и Цветанов, защото той през 4-те години на своя мандат не е успял да хване евентуалните нарушения на Христо Бисеров на данъчното и финансовото законодателство. Какъв политически момент съзирате тук?
Политическият момент е очевиден, но според мен и двете изслушвания, ако се състоят, ще бъдат много интересни.
И са нужни на обществото, според мен.
И са нужни, да. Малка част от проветряването на миазмите в политическия коридор, но аз не смятам, това ще бъде, наистина ще хвърли светлина върху конкретни събития и механизми, но няма да промени нещата за бъдеще. Това, от което имаме нужда за бъдеще, е реформа на правилата. Новите лица, дори да се появят такива, няма да свършат никаква работа без нови правила, както мисля, че господин Радан Кънев сполучливо се изрази.
Влизате ли в политиката? Извън гражданския съвет?
Аз, влизайки в гражданския съвет, заявих, че това за мен не е стъпка към влизане в политиката в апаратния смисъл и продължавам да държа на това. Щастлив съм извън политиката. Щастлив съм и в политиката, защото обичам да съм щастлив и това е мой избор. Но политиката в България при тези правила е ужасно нещо, където просто няма как да се опазиш. Според мен, ако Левски беше в българската политика, щяха искаха да го изкарат сръбски агент с офшорни сметки във Влашко. Просто и заслужено, и незаслужено можеш да станеш жертва на какво ли не. Целта е всичко да бъде умесено, възприятията на хората да бъдат притъпени, така че дори и когато се прокрадне истината, тя да не бъде разпозната или да не бъде отделено внимание.
Много ви благодаря за този разговор, особено за финала. Желая ви щастие, наистина, ако това е възможно. Благодаря ви много. Разговаряхме с Трайчо Трайков, екс-министър на икономиката, енергетиката и туризма от правителството на ГЕРБ, член на Гражданския съвет на Реформаторския блок.